Eta sola saldira batu zaigu, Pilar Goia egunon.
Egunon.
Jeff Bezos, alguztidunak Amazoneko CEO izateari utziko dio gaurtik aurrera, munduko denda digitalik handiena interneteko erraldoia sortu, eta 27 urtera handi jasi ez ezagunaren bizkar utziko du, ardura nagusia, baina aldegin aurretik bere legatua ondo finkatuta utzi du, Bezosen agurra aitzakia gisa hartuta, Amazon zer den, eta horrek zer suposatu duen, sakondu nahi dugu gaur.
Hori da, Amazon utzi eta bere beste negozioetan jarriko ditu orain indarrak aurrerantzean Jeff Bezosek Blue Origin espazio garraiorako enpresan edota The Washington Post egunkarian biak ala biak orain gutxira arte munduko gizonik aberatsena izandakoarenak baitira. Eta kaso, hitzaldiak ematen ere jarraituko du etorkizuneko munduaren guru gisa edo. Goi ejekutibo batek egunean hiru erabaki on hartzearekin nahi koduela kontatuz esate batera oraintxe entzun diogun modura. Amazonek lortutako irabaziei begiratu ezkero eta hori bada neurgailua ezin ukatu berak bai arrakasta lortu duela. Urtarriletik martxora 1.000 milioitik gora dolar irabazi ditu Amazonek iazko epe berean baino 144 gehiago eta zenbait adituk uste du urte amaitzerako 500.000 milioi dolarreko langa gainditu dezakela fakturazioari dagokionez guztia noski pandemiak lagunduta. Lehendik bazetorren kontsumo ohituren aldaketak du erru handia, baina baita telelanak ere. Ez alperrik, enpresek, erakundeek eta gobernuaek behar duten teknologia azpiegitura eta zerbitzuen hornitzaile nagusienetakoa ere bilakatu da Amazon interneteko odeian. Amazonek aspaldi utzi zion, internet bidezko liburu denda digital soil bat izateari eta gaur egun denetarik saltzen du bere leloak dioen bezala atik hasita zetaraino. Internet bidez, edukiak zabaltzen ditu, aisialdiaren arloko eta publizitate digitaleko erraldoietako bat ere bihurtu da, eta elikadura eta botiken sektoretan ere muturra sartu du. Oraintxe bere azken apustuak, Amazon Fresh izena du, supermerkatu virtual bat da. Jeff Bezosen imperioak ordeak kezka bat baino gehiago ornarazi du dendaz jositako kaleak eriotzera kondenatzen ari dela diote askok, bere produktuak plataformaren bitartez iragarri eta saltzen dituzten konpainiak ito egiten dituela, eta borroka sindikalak ere hasi dira bere baitan, Amazoneko langileen baldintzak oso kaskarrak direlako. Hau guztia nahikoa ez, eta Amazonek bezalako enpresa digital handiek zergak ez ordaintzeko garatutako estrategiak ere auzitan daude, eta mesfidantza sorrarazi du baita ere, ziarekin duen elkarlanak datu baseak partekatzen dituelako. Amazon eta antzekoen boteren neurrigabeari ataka jartzeko aleginetan dabiltza orain gobernuak, baina argi dagoena da, gelditzeko etorri direla.
Endika Labort, ekonomilaria, egunon, Endika.
Egunon.
Zein da, edo zein izan da, hobe esan, Amazonen lorpen nagusia zure iritziz?
Nire ustez agian, lorpen nagusina da, lortu duen datuen monopolioa. Datuen monopolio hori esker, ba, botere estrategiko bat lortu du, eta enpresak lortuen boterea horretan oinarritzen da. Azkenean, ba, ekoizle, kontsumitzaile eta administrazioen gaineko ba, duen boterea izugarria da horren ondorioz.
Amazon ordea, mehatxu bat bezala ere ikusi izan da, zeintzu dira zure ustez Amazon bezalakoen itzal handienak edo bestera batera izan da arriskuak?
Azteko, ba, bueno, enpresa hauek ba, egiten dutena da prezioak zehaztu. Dituen lehiakide guztiak merkatutik kanporatuz. Nola, ba, hain handia ez den prezioa jartzen du, pizka basago dana, eta horrek bere balantzen ez du apenas impacturik, baina bai beste enpresetan, zaretikan, ba, Amazon denez, enpresa oso handia, agian leku batean ez duen ere basten, beste leku batean ere basten duelako. Baita ere, azpimarratu behar da, ba, askotan gertatu den eta salatu da, Amazon enpresak egiten duena da, ba, enpresen produktuen kopia batzuk. Hori legala da, ez da legala, gakoa da, edo nork zala dezake Amazon, demagun enpresa txiki bat garela, ez da? Gero beste puntu bat da, Amazonek ba, kontsumitzaileak atrapatzen dituela. Perrezek direla eta, bai, baina baita ere ba, kontsumismoa sustatzen duelako. Gure guruan daudenak ba, badakite zer eskini eta Amazonek badauza datu pilo bat gure kontsumo porte buruz, gure nahiak eta bar, Eta egiten duena da, ba, momentu batean, zuzeriozten duzunean, ba, eskaintzen du beste produktu bat edo zerbitzuak, zeina alaberean ba, gustatuko segula. Gaztelaniaz aipatzen da kapitalismo de vigilancia, ba, eredu hori erabiltzen du, ba, kontsumitzaileak engantzatzeko eredu horretan, azta.
Lan merkatuaren baldintzak are gehiago prekarizatu ditzakela ere esan izan da?
Amazon egiten duena da, langileen gaineko kontrol absolutua. Negoratzen dute, oin dela urte batzuk erresuma batuan egon da, Amazonen sozial erosu eta momentu bazenekien non zegoen banatzaile. Gero eredu hori onatorri da. Ezaguna da, estatu batuetan egon den kasua, ba, han antolaketa sindikala lantegitatik kanporatzeko egiten nari duen, ari duen esfortzua oso handia da, eta baita ere, Europan espiak erabili ditu ba, sindikalista salatzeko. Hori izango litzateke, ba, erabiltzen dituen lan arloko politikak, ez da? Gero, ezaguna da baita ere, langileak monitorizatzen dituztela, minuturo, segunduro, haien errendimendua kontrolatuz, bai? Eta segundu guztiak errentabilizatzeko. Baina gero hortikan aparte badago ba autonomo faltsuen erabilera, batez be banaketa ereduan azpi kontraten bitartez.
Iruditzen zaizu Amazon eta antzeko konpainiak gobernuek baino gehiago agintera iritsi litezkela edo agian esan beharko genuke iritsi direla ja da.
Hor badago zerbitzu bat dela Amazon Web Services eta egiten duena zerbitzu horren bitartez bada mundu mailan odeien, ez da horien modan dagoen odeian daden da ba, datuak goratzen dituztela. Eta mundu guztian dauden datuen erena Amazonen esku dauze. Hor, enpresak daude, bai, baina baita ere administrazioak. Eta horrek zer esan edo, ba, gure administrazioen ba, datu guztiak Amazonen dauzkala. Eta hori, arriskutsu da zeratikan, bazkenan publikoaren menpe dauden datu pribatu pilo bat, enpresa gutxi batzuen menpe usten ari dela.
Hendika Labort, ekonomilaria asko eskertzen dizugu gaurre zure gogo eta horiek partekatu izana. Nahi duzun arte. Put a little something in our lemonade and take it with us, we'll laugh away in a fake empire. Amazonek pilar badu beste alde ilun bat, ingurumenari egiten dion kaltearena, izan ere konpainiak ez du inoiz sortzen duen aztarna ekologikoaren berri eman nahi izan.
Errepide bidezko garraioa izugarri haziarazi du, pentsa dezakezuenez, eta horrekin batera CO2 isuriak lehen azken kilometroa oinez egiten genuen dendaraino, orain aldiz etxera tortze zaizkigu furgonetak. Eta plastikoaren erabilera ere biderkatu eginda paketeak biltzeko, gailuak biltzeko ba plastikoa erabiltzen duelako Amazonek bereziki. Baina berriki beste kutsatze mota baten berri ere izan dugu pasaden ekainean ITV telebista britaniarrak Amazonek Eskozian duen biltegi batean sartu eta bertan grabatu du zenbat milioi eta milioi produktu botatzen dituen zaborretara erabili gabe sikiera. Horrela hasten da Richard Palot kazetariaren erreportajea. This is one of Amazon's biggest UK warehouses. Telebista, ordenadoreak, dronak, liburuak, zientoka musukoak each year are sent to be destroyed. Guztiak biltegiko atal berezi batera eraman dituzte kamioietara igo eta birziklatzera ondoren edo zuzenean zabortegira eramateko. Saldu ez diren edo bezeroek itzuli dituzten produktuak dira, berriak urratu gabe gehienak. Erreportajean biltegi horretako langile ohi bat azaltzen da bizkarrez eta ahots aldatuta. So from a Friday to a Friday our target was approximately... Astebetean 130.000 objektutik gora zabortegira eramaten zituzten epe berean 28.000 salgai besterik ez ziren donazioetara bideratzen. Arrazoia, horrela jokatzearen arrazoia, ekonomikoa da, garestiagoa da, ba gauza horiek guztiak biltegian gordetzea, botatzea baino, eta kontua da jokamolde hori ez dela legez kanpoko aider.
Aiora Zabala, Cambridgeen ingurumen ekonomia eta politika irakaslea, egunon zuri ere Aiora.
Kaixo, egunon.
Entzun berri dugu, telebista britainarrak eginduen ikerketak agerian utzi duela Amazonek erresuma batuan dituen biltegietan saldu gabe pilatutako milioika objektu zabortegira botatzen dituela. Itzela da datu hori?
Bai, ingurumenaren ikuspuntutik zentzugabekoa da, ez? Produktu bakoitza ekoizteko baliabide naturalak eta energia behar da, Eta produktuaren arabera hornidurak ateak oso konplejoak izan daitezke, adibidez metalak Afrikatik etorri daitezke, ekoizpena Txinatik eta bat, eta pentsa materiala hauek egin duten bidaia kontsumitzaileatik oso gertu egon direla, baina azkeneko pausu txiki hori ez dutela igarotzen. Eta nolabait esan dezakegu ekoizpenetik zaborrera zuzenean joaten direla.
Zuk horrelako beste kasurik ezagutzen duzu?
Ba, praktika hau ez da guztiz berria, egia esan. Modaren industrian, arropan, saltzen lortzen ez diren produktuak suntsitzen dituzte aspaldi. Horrela urte bat agertu zen komunikabidetan Europako herrialde batzutan, eta horren ondorioz gobernu batzuk zerbait egingo zutela esan zuten. Baina, berez, ba, marka handiak izaten dira, denok ezagutzen ditugun arropa merkearen multinazionalak eta baita luxuzko markak ere.
Eta nola liteke, batek pentsa dezake, klima aldaketaren borroka indartzeko deiak ugaritzen ari diren honetan, ba, bai gobernuen aldetik, bai zientzialari eta ikerlarien aldetik, ba, horrelako zautzeak egitea, nork eta egungo merkatuaren ia gidari direnek.
Bai, ba, bueno, kasu honetan Amazonekin harrigarria dena da eskala eta ondasunen anistasuna, ez? Ez dela arropa bakarri, baizik eta produktu elektronikoak ere bai. Eta bueno, horretan zientzian bizitza zikloen analisiaren ikerketa dabil, baina akademiatik industria ez da bete-betean mugitu oraindik. Horrelako erabakiak hartzen dituztenak kudeatzaileak izaten dira eta hauek ez normalean ez dute ingurumenarekiko hezkuntzarik. Eta bueno, horrelako industriak arroparena zein Amazon ingurumenarekiko ardura eta ekonomia zirkularraren diskursoa adoptatzen nahi dira, azalean gutxienez, eta hainbat ekimen egiten nahi dira, baina diskursoa gehien bat ekoizpenean, garraioan eta salmentan dago zentratua. Produktua baina eginda, saldu ala ez, horrekin zer gertatzen den, zaborrekin zer egiten den edo zaborra saiesteko zer egin dezakegun, hori ez dago kezka nagusien artean.
Eta beraiek ematen duten arrazoia da ekonomikoa.
Hori da, bai, hori da, ba, biltegiratzeak esan duzu bezala oso garestia izaten dira eta Amazon enpresa munduan oso fama ona hartu du gauza batengatik. Biltegiratzea eta banaketa optimizatu egin duelakoz, ez? Banaketak egun batetik bestera egiten dituelakoz. Eta horretarako daukan sistema bat da saltzaileak bere biltegietan tokia alokatzen dutela, ez? Eta saltzaileak produktu hori saltzen ez baldin badute eta alokairuaren ordainketa ez egiten ez baldin badute, ba Amazonek produktu berrientzako tokia egin behar du. Horrela, horregatik gertatzen da suntsipen hau.
Horri gehituta, Pilarrek aipatu digu, badagoela garraioak bakutsatzen duen guztia, eta kontua da, gaur arte Amazoneko buru izan den Jeff Bezosek klima aldaketaren kontrako konpromisoa sinatua zuela. Parisko helburuak 10 urte lehenago 2040erako beteko zituela hitzeman zuen eta 1000 kamioi elektriko erosi izan ditu banaketarako.
Bai.
Greenwashing itxura hartzen diozu honi?
Bueno, hori da The Climate Pledge ekimena sinatu dutena, ez? Bere jarduerak karbonoarekiko neutroak izango direla diote mendik 20 urtera. Eta ni ez du zalantzan jartzen honi diru mordoa bota eta serio dabiltzaten profesionala lanean daudela. Baina enpresa oso eskala handikoa da eta erabateko aldekateak benetan zaila dira. Eta baita ere hemen gibi gauza ikusi behar ditu alde batetik enpresa laguntzaileak ez direla honetan sartzen eta Amazonen banaketa lokala, enpresa lokalak egite dute, ez da Amazon beraz, eta bestalde karbonoari bakarrik beiratzen diola. Eta horretan zaborraren suntsipena ez du horren bestelako eragin zuzenarik. Orduan, zaborraren historia ez elitzateke karbonoaren ekimenetan sartu beharko, derrigorrez. Beste ingurumenarekiko gaia da, ez?
Zer egin dezakegu guk ezagutu dugun alperrikako xauketa horiek egiteko?
Bueno, aktore askoren arteko lana ez alde batetik gobernuak legediekin orain zen praktika oso ezaguna eta hori debekatu beharko litzateke eta ekokrimen bezala jarri, ez? Eta bueno, enpresek eskaintzen duten ondasun eta zerbitzuen aldaketak egin bar dituzte eta bestalde norbanakoak, ez, ekoizpen eta konsumo sistema honen barnean gaudena, ba, erabiltzen duguna zaindu eta balioetsi, zeren gauza da zaborraren suntzipen hori sintoma bat da, ez da problemaren kausa, ez? Eta dinamika handiago baten sintoma da. Eta horregatik, ba, dinamika hori bultzatzen dituzten erabakiak zaindu beharko genituzke, ez? Ba, botatzeko beharra dute behar diren edo ez pentsatuz, edo bigarren bizi bat emanez, eta bat. Eta baita oso gauza praktikoa, ba, online salerosketan bidalketa super bizkorra da, eragin handiena duena. Horretarako banatzaileak bidai bakarra egin behar dute, eta hori alden einan ekidin beharko genuke, ez? Bai, pixkat itxaron, eta horre ingurumenarekiko ona izango da.
Ba, Iora Zabala, Cambridgean ingurumen ekonomia eta politika irakaslea, eskerrik asko zurieren gaurre Euskadi Irratiko Faktoriaren deiari erantzuteagatik.
Zuei, horren arte.